Ljetopis. Na današnji dan 12. decembra 1539. godine u Veneciji umro štampar Božidar Vuković Podgoričanin. Rođen je u Đulicima kod Podgorice u plemićkoj porodici. Nakon iskustva u Crnojeviće štampariji, u Veneciji osnovao ćiriličnu štampariju. Inovacijama u grafičkom postupku stvorio je osoben i prepoznatljiv stil, prihvaćen od brojnih majstora grafičke vještine. U tom poslu naslijedio ga je sin, Vičenco Vuković. U štampariji Božidara Vukovića Podgoričanina, koji je Crnu Goru napustio zajedno sa Đurđem Crnojevićem, izašlo je 9 knjiga u više izdanja. Pretpostavlja se da je bio visoki državni činovnik, logotet, odnosno glavni pisar i rukovodilac državne kancelarije na dvoru Ivana Crnojevića na Cetinju. Božidar Vuković kazuje za sebe da je otačastvom iz Podgorice. Božidar Vuković je neumorno održavao veze sa porobljenim srpskim krajevima, naročito s manastirom Mileševom i manastirima na Skadarskom jezeru. Njegove knjige rasturene su ne samo po srpskim crkvama, nego su imali jakog uticaja i drugdje na evropskom istoku, sve do Baltika. Prvenstveno je štampao knjige religioznog sadržaja, ukupno 9 njih. U Veneciji je stekao izuzetnu popularnost i društveni ugled, zbog čega je dobio titulu plemića Svetog Rimskog carstva i naziv gospodin. Štampajući za svoj narod knjige, Božidar Vuković je isticao da njima želi da bude hristijanom na pozu. Neumorno je stoga u njihovim predgovorima i pogovorima ponavljao konstataciju o oskudici i uništenju srpskih knjiga po manastirima i crkvama, opustošenim od inovjernih. Pored toga dušepoleznog i religioznog karaktera, njegovo je preduzeće nesumnjivo imalo i očevidne rodoljubive motive. Njima je Vuković dao također nešto mjesto u propratnim tekstovima s kojima je svoje knjige otpravljao u svijet. Vidjeći, kaže on tako u pogovoru svog molitvenika, da Germani, Grci i ostali narodi i inije jeziki sastavljaju na tipare, to jest štampaju, božanstvenija pisanija, zaželio je jako i naša srpskaja i bolgarskaja također na tiperih sastaviti. Svoje izdanje Božidar Vuković nije, razumije se, pripremao sam. Oko molitvenika Imineja se trudio, jer rođakon moj si od srpske zemlji, od čestom že od mjesta naricamoga Budimlja. Najposlije su mu oktojih petoglasnik realizovali sveštenici Teodosije Genadije, paraklisari monastira Svetoga Savi Srpskoga i že jese Mileševo te čestom že od mjesta Prijepolja. Svoje duboko rodoljublje Božidar Vuković bio je namislio da zasvjedoči na jedan sasvim naročit način. Kada mu se smrt sasvim približila, isticao je, naročito u predgovoru Mineja, da želi da štampariju sije tipara iznese v svoje otečestvo. Ne bi li se tamo našao neko da se poslije njega potrudi radi božanstvenih crkava, da isplini koliko bude volja Božja nedostačivo svetih knjiga. Da je ta Vukovićeva namjera ostvarena, bila bi to druga štamparija na tlu Crne Gore, poslije one Đurđe Crnojevića. Koliko je Vuković ozbiljno nosi u sebi ovu misao, vidi se najbolje iz prve redakcije njegovog testamenta. U tom testamentu on je ostavljao manastirima na jezeru Skadra sve one knjige rukom pisane i sve kalupe za štampanje i onu opremu koja se nađe za pomenutu štampu, olovne forme i intaljirane figure, drvoreze i sve što bude. Iz nekih svojih razloga, kasnije tu misao napustio i štampariju je po njegovoj smrti zajedno s ostalim dobrima naslijedio njegov sin Vicko Vuković, koji će i sam na izvjestan način ući u istoriju srpske knjige kao njen izdavač i štampar. Božidar Vuković je sahranjen po sopstvenoj želji u manastiru Svete Bogorodice na Starčevu, u Skadarskom jezeru. Njegova spomen bista nalazi se u Podgorici. Današnji dan, 12. decembra 1958. godine, umro je Milutin Milanković, srpski matematičar, astronom i geofizičar. Milutin Milanković je bio srpski matematičar, geofizičar, građevinski inženjer, klimatolog, astronom, osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu i svjetski uvažavan naučnik, poznat po teoriji ledenih doba, koja povezuje varijacije zemljine orbite i dugoročne klimatske promjene. Smatra se osnivačem matematičke klime i klimatskog modeliranja. Milanković je rođen u Dalju, blizu Osijeka. Pohađao je Bečki tehnološki institut, veliku školu, gdje je diplomirao građevinu, a zatim istekao doktorat iz tehničkih nauka 1904. godine kao prvi Srbin. Gradio je brane, mostove, vijedukte, akvadukte i druge građevine od armiranog betona u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Milanković je nastavio da se bavi građevinom u Beču, a onda mu je ponuđena katedra primijenjene matematike na Beogradskom univerzitetu. Tek što se Milanković doselio u Beograd, uslijedili su burni događaji. Balkanski ratovi, a zatim i Prvi svjetski rat. Kad je izbio rat, tek što se oženio, Austro-Ugarska vojska je internirala Milankovića u Budimpeštu, gdje mu je bilo dozvoljeno da radi u biblioteci Mađarske akademije nauka. Pred sam početak rata u Jugoslaviji 1941. godine završeno je štampanje obimnog i najznačajnijeg dijela Kanon osunčavanja zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba na 626 strana objavljenog u izdanjima Srpske kraljevske akademije. Ovo dijelo je prevedeno na engleski jezik. Kritike Milankovićeve teorije ledenih doba počele su 50. godina 20. vijeka. Kritike su potekle uglavnom od meteorologa koji su tvrdili da su insolacione promjene zbog promjena u zemljinoj orbiti suviše male da značajnije izmijene klimatski sistem. Ipak, kasnih 60. i 70. istraživanja sedimenata duboko u morima dovele su do široke potvrde Milankovićevih stavova, jer su otkriveni orbitalni ciklusi 100.000 godina koji se blisko poklapaju sa dugoperiodičnim promjenama. Naučni genije Milutina Milankovića dobio nesumnjivo međunarodno priznanje 1976. godine kada su u časopisu Nauka objavljeni konačni rezultati opsežnog petogodišnjeg projekta čiji je predmet bio da da odgovor na pitanje jesu li Milankovićevi proračuni tačni ili ne. Tada je utvrđeno da su varijacije zemljine orbite indikacije ledenih doba. Milankovićevi radovi su postali predmet intenzivnog izučavanja timova stručnjaka, budući da je njegov rad duboko zadirao u probleme ne jedne, već više naučnih disciplina. Kao dodatak naučnom radu, Milanković je uvijek pokazivao veliko interesovanje za istorijski razvoj nauke. Napisao je knjigu o istoriji astronomije, kao i dvije knjige za širu čitalačku publiku. Prva, Kroz Vasionu i vjekove, govorila je o razvoju astronomije, a druga, Kroz carstvo nauka, bavila se razvojem nauka. Milutin Milanković je u svom bogatom stvaralačkom životu uradio i predložio između ostalog reformu gregorijanskog i julijanskog kalendara, koja je vodila izgradnji jedinstvenog, do sada najpreciznijeg kalendara, Milankovićev kalendar, i koja je prihvaćena na Svepravoslavnom kongresu u Carigradu 1923. godine. Kada su njemačke okupacione vlasti u Drugom svjetskom ratu 1941. godine tražile od profesora Beogradskog univerziteta da potpišu apel srpskom narodu i podrže okupaciju zemlje, Milutin Milanković je jedan od nekolicine profesora koji je odbio da to učini. Po završetku Drugog svjetskog rata i komunističke revolucije, sud časti Beogradskog univerziteta je, procjenjujući podobnost Milutina Milankovića za novi poredak, donio sljedeću karakteristiku u kojoj se priznaje da se Milanković istakao kao odličan stručnjak i naučnik koji se bavi astronomijom i nebeskom mehanikom, ali je vrlo star i o nekom njegovom ličnom razvoju nema ni govora. Po političkoj orijentaciji pripada poznatoj matematičkoj kliki. Marksizam, lenjinizam uopšte ne poznaje niti pokazuje ikakav interes. Smatramo da je naš politički neprijatelj i da će kao takav umrijeti. Može se iskoristiti kao nastavnik i naučnik. Milutin Milanković je jedan od najcitiranijih naučnika svih vremena u svijetu.
Ljetopis.